rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah masuk surganya istri itu tergantung suami? Jeneng sepi. Bingung. Tergantung suami atau tidak? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Masya Allah. Pertanyaan ini saya lontarkan karena ada dua kubu yang bertolak belakang. Ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ada yang mengatakan enggak pengaruh sama sekali. Istri tidak ada pengaruhnya masuk surga atau neraka terkait dengan suaminya. Plus urusannya dewek-dewek. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Enggak, tergantung apa? Suami. Suwarga nunut, neraka katut. Suwarga nunut. Nunut itu artinya apa? Ikut. Katut apa? Kebawa. Kalau suaminya masuk surga, istrinya bakal kebawa. Kalau suaminya masuk neraka, istrinya bakal terseret, ikut masuk ke neraka. Makanya istri itu harus pasrah bongkokan. Nopo pasrah bongkokan? Pasrah total. Pokoknya asal manut kepada siapa? Suami mesti masuk surga. Betul? Betul? Ya tergantung suaminya kayak ngapa. Ya. Apakah swarga nunut neraka katut itu benar? Tergantung bagaimana kita memahami kalimat tersebut. Tapi sebelum kita membahas tergantung bagaimana kita memahaminya, ada sebuah hadis yang kalau kita baca sekilas itu kayak mirip dengan ungkapan swarga nunut neraka katut. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Husain. Sinten? Husain. Nama lengkapnya Husain bin Mihsan. Sinten? Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu. أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. Bibinya Husain menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah keperluan. Fa faraghat min hajatiha. Setelah keperluannya selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Kepada siapa? Kok Husain? Kepada bibinya Husain. Adzatu zaujin anti, apakah engkau sudah bersuami? Faqalat na'am. Kenapa na'am? Ya, minimal ngertilah ya. Orang ketang na'am karo apa? Lah, masa sih orang ngerti babar blas? Naam, napa naam? Iya, saya sudah menikah wahai Rasul. Qala fa aina anti minhu? Bagaimana hubunganmu dengannya? Nya niku sinten? Suami. Qalat, beliau menjawab, ma aluhu illa ma ajastu anhu. Wahai Rasul, aku akan berusaha selalu melayani suamiku semampuku, kecuali saat ada hal yang aku tidak mampu. Apa jawabannya? Aku akan selalu melayani suamiku semampuku, kecuali kalau pas tidak napa mampu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, unzuri aina anti minhu, perhatikanlah hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami itu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Sesungguhnya suamimu bisa menjadi apa? Surgamu atau neraka. Mirip apa mboten? Mirip apa? Suwarga katut, neraka nunut. Mirip. Mirip atau sama? Sekilas mirip. Tapi kalau kita dalami, tidak sama. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika suwarga nunut, neraka katut itu dipahami secara harfiah, yaitu pasrah napa? Bongkokan. Pokoknya asal manut mesti mlebu surga. Orang manut neraka. Itu namanya pasrah bongkokan. Kalau itu yang dimaksud, maka pasti tidak sama. Apa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ajaran bahwa seburuk-buruknya suami, asal istri manut mesti melebus warga? Apa mungkin seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran? Sebaik-baiknya istri, nek orang manut kepada suami mesti masuk neraka. Apa seperti itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lah terus apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, walaupun hanya sebesar debu, dia pun akan mendapatkan balasannya. Dan terus apa makna ayat tersebut? Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan nopo perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti kalau misalnya istri tidak sholat, siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut? Istri. Berarti suami ora? Tergantung. Tergantung nopo? Suaminya sudah mengingatkan atau belum? Kalau lupa, saben dina lupa. Kalau seandainya suaminya sudah mengingatkan, kok kemudian istrinya tetap ngotot enggak mau sholat? Berarti ditanggung siapa? Istri. Lah terus apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu? Maksudnya dijelaskan di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita rutin salat 5 waktu. Napa? Rutin salat 5 waktu. 1. Wa shamat shahraha. Rutin puasa Ramadan. Berapa ini? 2. Wa hafizat farjaha. Menjaga kehormatannya. Pinten? 3. Wa ata'at zaujaha. Dan menaati suaminya. Pinten? 4. Setiap wanita yang memenuhi 4 karakter yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut nanti di hari kiamat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke surga lewat pintu manapun. Masya Allah. Bebas masuk surga lewat pintu manapun. Enak namun betul? Enak banget. Tapi syaratnya ada berapa? 4. Pertama dan kedua adalah hablum minallah. Ketiga dan keempat hablum minannas. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama, apalagi suami. Maka hadis yang di awal kita sampaikan, suamimu akan menjadi surgamu atau nerakamu, maksudnya adalah kalau seandainya istri menaati suaminya, maka akan masuk ke surga. Seandainya istri tidak menaati suaminya, bisa masuk neraka. Seneng pak? Pak, seneng apa ora? Seneng. Mulane ngaji. Bojone mangkat ora? Mangkat. Alhamdulillah. Ya. Tapi Ustaz, pertanyaannya, Apakah kepatuhan istri kepada suami sifatnya mutlak tanpa syarat? Sepi maning ini. Kewajiban istri taat kepada suami sifatnya mutlak tanpa syarat? Tidak mutlak. Tergantung apa? Tergantung apa yang diperintahkan oleh suami. Kalau yang diperintahkan oleh suami adalah kebaikan, maka wajib bagi istri untuk menaati. Tapi kalau yang diperintahkan adalah keburukan, maka wajib bagi istri untuk menolak. Berarti abot apa ora jadi suami? Abot atau tidak? Abot. Jadi gelem jadi suami. Apa dalilnya kalau ketaatan istri kepada suami sifatnya tidak mutlak? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam maksiat. Taat itu hanya dalam kebaikan. Contohnya taat dalam kebaikan apa? Kon ngaji. Bu, ngombengi ana pengajian. Teng pundi? Masjid An-Nur. Perumahan Karen 3 2. Betul ya 2 ya? Perumahan Karen 2. Moh. Boleh enggak jawab seperti itu? Tidak boleh. Ya sabar. Memerintahkan dalam kebaikan. Termasuk atau tidak memerintahkan kebaikan? Bu, kayak kelambine dikumbai. Itu termasuk kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kayak bu kelambine di setrika. Termasuk kebaikan? Termasuk. Bu piringnya kayak di asai. Kebaikan? Kebaikan. Kayak bu saya nangis di gendong. Termasuk kebaikan? Termasuk kebaikan. Lah yang enggak baik apa coba? Yang tidak baik apa coba? Suami nyuruh yang tidak baik. Nopo contohnya? Bu, tukakan rokok. Ayo kok. Sapa kisih ngasih pada udut. Itu kebaikan apa keburukan? Carane sing ngerokok kebaikan. Jere sapa kebaikan? Ya. Coba saya tanya sama jenengan, kalau itu kebaikan, jenengan sebelum ngerokok maca bismillah apa orang? Orang nana wong arep ngerokok maca apa? Bismillah. Ranana. Arep ngeteh lah ya. Arep ngeteh, arep ngopi, napa malih? Mangan soto, maca apa? Bismillah. Satu, itu bukan kebaikan. Buktinya orang maca bismillah. Contoh yang lain, bukti yang lain. Tempat, salah satu tempat favorit para perokok adalah? Jawab. WC. Karon dodok. Betul? Betul.
Ya ora mungkin maca bismillah. Nang jaba pe ora maca bismillah apa meneng nang jero kamar mandi.
Ada enggak orang makan pisang di dalam WC? Enggak ada. Kenapa? Pisang menyehatkan. Ora mungkin mangane nang jero WC. Itu makanya cocok kuwi antara rokok sama apa? WC.
Sepurane ya sing siutut ya. Moga-moga bargi pada tobat.
Apalagi contohnya Ustaz, perintah suami yang tidak baik kepada istrinya. Contohnya istri disuruh membuka nopo? Auratnya. Disuruh membuka aurat. Ada sebagian suami itu kayak enggak punya rasa apa? Cemburu. Na'udzubillahimin. Jadi kalau istrinya menutup aurat, gue rasanya, wah, bojoku ayu, kok malah ditutupi. Astaghfirullah. Yang berhak menikmati kecantikan istri jenengan itu adalah jenengan. Suami. Ya, jangan bilang jenengan ke saya. Jenengan para suami yang berhak. Masa istrinya dibuka, dibiarin orang lain ngelihat? Di mana kecemburuan kita? Itu adalah privasi. Privasinya jenengan. Maka istri kalau disuruh buka aurat sama suami, boleh taat? Boleh taat atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seorang istri yang taat kepada suaminya di dalam kebaikan, maka itu adalah jalan yang akan mengantarkan istri tersebut kemana? Surga. Kebalikannya, seandainya istri tidak mematuhi suaminya dalam kebaikan, itu adalah jalan yang akan mengantarkannya ke neraka. Itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suamimu surgamu atau nerakamu. Oke, ini dari tadi kita membahas tentang istri. Sekarang gantian. Ben adil. Iya. Seneng temen. Sekarang kita ngomongin siapa? Suami. Waktunya masih ada. Santai. Sampai isya kan ya? Iya, sampai isya. Santai. Sebagaimana istri punya kewajiban untuk menaati suaminya dalam kebaikan, suami pun juga punya kewajiban kepada istrinya. Yang mana kewajiban itu kalau ditunaikan akan menyebabkan suami masuk surga. Dan kalau kewajiban itu tidak ditunaikan akan mengakibatkan suami masuk neraka. Adil nama badan. Adil, itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu enggak cuma memperhatikan kewajiban-kewajiban istri, tapi Islam juga memperhatikan kewajiban-kewajiban suami. Itulah ciri khasnya ajaran Islam. Tidak timpang, tidak pilih kasih, tidak menganak tirikan, semuanya ada porsinya. Oke. Kalau kewajiban istri adalah menaati suami di dalam kebaikan, apa kewajiban suami kepada istri? Satu, mendidik. Kenapa? Mendidik.
Suami punya kewajiban yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Begitu terjadi akad pernikahan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akad pernikahan itu sebagai mitsaqan ghaliza. Perjanjian yang berat. Berat apa ringan? Berat. Allah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena setelah akad, apalagi sudah tanda tangan di hadapan penghulu, itu resiko dari suami itu banyak dan berat. Ora sida nikah? Apa malah jadi semangat Arab nikah maning? Kalau sekedar tanda tangan itu 5 menit selesai. Tapi yang perlu untuk diperhatikan adalah pasca tanda tangan. Dan itu urusan bukan 5 menit, tapi seumur hidup. Selama istri masih hidup. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada suami adalah mendidik istrinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Ayat 6. Ayat berapa? 6. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Carane pripun? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diri wa'um adibuhum, didik keluarga. Mendidik siapa? Istri. Istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban kita. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Itu perintah. Berarti yang punya kewajiban untuk mengingatkan istri, mengingatkan anak untuk sholat sinten? Suami. Makanya apa kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an ayqadha qama minal layli wa ayqadha ahlah. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang mau bangun di malam hari dan membangunkan istrinya. Fa in abat nadhahat fi wajhihal ma. Kalau misalnya istrinya sudah dibangunkan tidak mau, apa kata Nabi? Apa? Dipercikkan air. Itu nyukut ember. Biur ora kaya kowe. Nadhahat. Ngambil apa? Air terus dipercikkan. Nek ora tangi, Ustaz. Tergantung sholat apa ya. Kalau sholat tahajud itu sifatnya tidak wajib. Tapi kalau sholat subuh, ya gimana caranya supaya bangun? Ada sebagian orang nembe tangi nek ana duit 1.000. Iya betul, ini kisah nyata ya. Iya. Jadi nek duitnya 2.000 ora tangi. Subhanallah. Ambune beda. Baru dia bangun. Ya. Yang jenengan terserah. Ada sebagian istri mungkin sukanya bau wangi-wangi gitu ya. Ya cekos kaki. Intinya kita sebagai suami punya kewajiban untuk mendidik sinten istri. Tapi mendidik istri itu harus dimulai dari mendidik diri sendiri. Makanya kalau jenengan mau mengingatkan istri sing dolanan HP terus. Wonten? Wonten? Oke. Kalau jenengan pengin mengingatkan istri yang selalu menghabiskan waktunya untuk mainan HP, harus dimulai dari diri sendiri. Dong bojone be dolanan HP terus. Ya jar koni ngajar ra gelem melakoni. Istri akan nurut dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau suami memberikan contoh untuk istrinya. Kalau dia nyuruh istrinya salat, maka suaminya harus salat. Bu, salat. Malah ki dolanan apa? Perkutut. Wonten apa mboten? Wonten. Tiangnya pun di tiangnya. Orang mangkat apa mangkat sih? Berarti roli ustaz dolanan perkutut boleh. Waktunya sholat, sholat. Jadi kewajiban yang pertama apa? Mendidik. Oke. Apa kewajiban yang kedua ustaz? Kewajiban yang kedua dari suami adalah menafkahi. Apa? Menafkahi. Lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir batin. Itulah kenapa laki-laki dijadikan sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin buat wanita? Kenapa suami menjadi pemimpin buat istri? Kenapa suami menjadi nahkoda di dalam kapal rumah tangga? Salah satu sebabnya adalah karena suami yang menafkahi. Karena suami yang menafkahi, maka dia berhak menjadi apa? Pemimpin. Makanya cerai. Apa? Cerai. Talak. Itu di tangan siapa? Suami. Tapi sekarang kebalik. Ada sebagian istri yang mau menceraikan siapa? Suaminya. Kepak manut loh, tak pegat gue loh. Astagfirullah. Sejak kapan istri menceraikan suami? Nggak ada. Ya. Yang ada adalah suami menceraikan apa? Istri. Kenapa? Karena yang menafkahi suami. Nah, fenomena istri menantang suami bahkan minta dengan sombongnya ya. Bahkan bukan hanya minta untuk diceraikan, bahkan juga mengancam suaminya untuk diceraikan sama istrinya. Fenomena ini muncul karena apa? Salah satu sebabnya adalah karena suami tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban apa? Nafkah. Bapak-bapak, harga diri jenengan salah satunya ada di situ. Ada di apa? Nafkah. Harga diri pria salah satunya adalah di dalam kemampuan kita untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Sekarang kenyataannya justru malah yang disuruh kerja istri. Nyata atau tidak nyata?
Nyata.
Sing kondang PT siapa?
Hah?
Yang disuruh kerja di PT siapa?
Istri. Suami? Ternak teri.
Orang di PT yang golek liyane. Emang pekerjaan cuma di PT saja?
Ya.
Ternak teri. Apa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Terus setelah nganter anak, nganter istri ngapain? Ya macam-macam. Antara dolanan darah, mancing, dolanan HP. Dan tiga-tiganya enggak ada yang menghasilkan apa?
Cuan.
Ana Ustaz, totoan. Astagfirullah. Totoan. Mau kasih nafkah haram buat siapa? Buat istri dan anaknya. Tega-teganya memberikan yang haram. Jadi adanya akibat ini pasti ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa sekarang banyak istri-istri berani menantang suaminya? Salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebabnya adalah karena suami tidak menunaikan kewajibannya berupa memberikan nafkah. Dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam An-Nawawi, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Seorang pria dianggap berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ustaz, berapa Ustaz nafkah yang mesti kita berikan kepada istri kita? Berapa? Secukupnya? Secukupnya? Semampunya apa secukupnya? Semampune napa secukupe? Senjaluke. Dahsyat ini. Perpaduan antara secukupnya dan semampunya. Jadi ngeliat-ngeliat juga. Suami mampunya berikan berapa, istri butuhnya berapa. Maka dicari titik temunya. Ya, jadi enggak boleh ego. Siapa yang enggak boleh ego? Suami atau istri? Dua-duanya enggak boleh ego. Kalau suami karpe semampune. Ya. Kalau istri karpe secukupe. Ya. Pira-pira ya ora cukup. Maka harus dicarikan apa? Titik temu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah? Kata Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban, ukurannya adalah bil ma'ruf. Napa ukurannya? Bil ma'ruf. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bil ma'ruf niku napa? Kata para ulama tafsir dan ulama fikih, bil ma'ruf itu ya keumuman. Napa?
keumuman. Keumuman wanita itu di wilayah tempat dia tinggal berapa? Keumuman masyarakat ngendi? Klahang. Keumuman masyarakat Klahang dengan keumuman wanita Saudi sama atau beda?
Beda.
Kalau di sana maharnya saja mahal puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Kalau di sini maharnya seperangkat alat sholat. Beda. Makanya di sini dikembalikan kepada keumuman. Ya. Nah, keumuman ini bil ma'ruf bil 'urfi itu tadi dicari titik napa? Titik temunya. Jadi suami bisanya berapa, istri keperluannya berapa, nanti dicari titik temu antara dua hal tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.